Min beretning begynder i 1931. Dengang var jeg 5 år gammel. Vi skal ud til Nebraska-vej ved Kongelundsvejen. Her boede vi til at starte med i et lille træhus, eller skur, på 1 værelse. Min far og hans brødre var i gang med at bygge et rigtigt hus til os. Det var gudskelov sommer. Da vi nærmede os oktober måned, var den ene stue og 1 værelse på 1. sal færdigt. Familien bestod af 6 personer, far, mor og os 4 børn. Vi flyttede fra skuret over i det nye hus. Mor flyttede sine potter, panner og primusen over i stuen. Her opholdt hele familien sig, og maden blev lavet på primusen i stuen. Der var en stige op til værelse på 1. sal, hvor vi børn sov. Næste forår var far nået så langt, at tømmeret til væggene på 2. etape af byggeriet var rejst. Senere fik jeg 2 søskende mere, så vi i alt blev 6. 3 drenge og 3 piger. Alt i alt en meget rimelig fordeling. Jeg var den 3. i flokken. Det var strenge tider, og arbejdsløsheden var meget stor. Min mor arbejdede for bønderne på Amager. Her tog hun radiser op, vaskede dem og delte dem i bunter. Næste morgen kørte bonden på Grøntorvet med dagens høst. Jeg husker, at mor havde alle os børn med ude i marken. Den mindste lå i en vasketøjskurv. Når hun havde os med, var det dels for at se efter os, dels for, at vi kunne hjælpe hende med radiseoptagelsen. Men sommeren varede ikke evigt. Når der ingen markarbejde var, tog hun rundt og gjorde rent for folk. Til at begynde med kunne vi bare gå ud i spisekammeret og smøre os en fedt mad. Men det blev der sat en effektiv stopper for. Pengene var få. Ja, så få, at mor fik sat en hængelås på spisekammeret. Det var nu vores egen skyld. Vi brugte hendes margarine og sukker. Vi havde fundet ud af, at hvis man smeltede margarinen og sukkeret på stegepanden, blev det til dejlig karamel. Vi rullede massen ind som små stænger i smørrebrødspapir. På den måde skaffede vi os lidt slik. Vi stjal også æg fra hønsehuset. Af dem lavede vi æggepunch. Vi kom et æg i 1/2 kop sukker og piskede det til sukkeret var smeltet. Alle disse ting gjorde naturligvis et dybt indhug i mors sukkerbeholdning. Mor undrede sig over, at hendes dejlige høns ikke lagde så mange æg mere. Hun antog, at det måske var de ældre høns, som manglede evnen til at levere de ønskede æg. Så de ældre høns blev resolut slagtet og puttet ned i vores suppegryde. Arme kræ. De kunne jo ikke gøre for, at vi stjal af æggene. Men i stedet for at få det samme antal æg, som før de ældre høns blev slagtet, blev der i stedet for stadig færre æg. Ved at lægge 2 og 2 sammen, fandt mor ud af sammenhængen mellem det store sukkerforbrug og de manglende æg. Så var det sket med Laura. Hængelåsen blev omgående sat på spisekammeret. Min far, som så lidt for dybt i flasken, var ikke til megen hjælp. Det var desværre ikke ualmindeligt, at mændene drak lidt rigeligt dengang. De fleste af mine kammeraters fædre gjorde det også. Gudskelov havde vi en stor have, hvor mor blandt andet havde høns og kaniner. Grøntsagerne dyrkede hun også selv. Det var en god hjælp med denne hjemmeavl. Vi fik da både æg, kaninsteg og hønsekødsuppe en gang imellem. Den daglige kost var havregrød om morgenen. Skolemaden fik vi gratis på skolen. Det var en varm forret og efterret. Derhjemme om aftenen bestod maden som regel af noget, mor kaldte for sulevælling. Der var nu ikke meget sul i det. Det var som regel en suppe kogt på grisehaler og grisetæer. Det hele blev jævnet med havregryn. Vi synes nu, det smagte herligt, og så kunne vi spise lige så meget, vi orkede. Det kunne vi unger også trænge til, især om vinteren. Jeg husker endnu de kolde vintre, altid meget sne og frost. Det var almindeligt med korte bukser og bare ben i træsko hele året rundt. Men vi var glade for vores træsko. Dem fik vi af en organisation, som vist nok hed Fattige Børns Fodbeklædning. Far slog klamper af gamle bildæk under træskoene, for de skulle holde et helt år, før man kunne få nye. Vores mor syede selv vores tøj. Hun fik brugt tøj af Frelsens Hær på Tingvej, som hun så syede om til vores størrelser. Det kunne også hende, at de mennesker, hun gjorde rent for, gav hende et eller andet, vi kunne bruge. Mor lavede som sagt meget selv og gjorde det ret pænt. Men at hun også selv klippede vores hår, var jeg nu ikke så glad for. Skolekammeraterne drillede med at sige, at vi var klippet i fason efter en urtepotte. Det udløste naturligvis straks slagsmål. Da jeg var den mindste i klassen, trak jeg som regel det korteste strå. Og det bare fordi, jeg havde min specielle fru Jensen frisyr. Nu kan det lyde som den rene jammerdal, men det var det bestemt ikke. Vi børn var glade, og jeg tror ikke, vi rigtig tænkte over vores forhold. Der var hygge og varme i vores køkken. Varmen kom fra det koksfyrede komfur, og lyset fra petroleumslampen gav bestemt atmosfære. Om aftenen skiftedes far og mor til at læse højt for os. Jeg husker endnu børnebogen Frændeløs. Vi unger græd af medlidenhed med den stakkels franske dreng, der måtte så grueligt meget igennem. Men heldigvis fandt han da sine forældre til sidst. Jeg tegnede meget. Det har jeg for øvrigt altid gjort. Far købte tit bøger, jeg kunne tegne i. Det blev til adskillige i årenes løb, og jeg elskede det. Men de er som så meget andet gået tabt i tidens løb. Interessen for den hobby har ikke fortaget sig. Jeg maler og tegner også nu, hvor jeg er blevet pensionist. Jeg har også tjent til livets opretholdelse som teknisk tegner ved Philips. Men tilbage til køkkenet og vores aktiviteter der. Vi sang vores danske sange, spillede dam, ludo eller skak. Jo, det var rart nok. Møblerne i køkkenet havde far selv lavet. Et langt bord og to lange bænke, som mageligt kunne rumme hele familien og alt vores harpengud. Det værste ved aftenen var nok, når mor delte torskelevertræn ud. Så var der hyl og klager fra hele bundet. Men mor var ubøjelig. Vores levertræn kunne vi ikke slippe for. Som det fremgår af det, jeg allerede har fortalt, var der ikke noget, der hed varmtvandshaner eller centralvarme i vores hjem. Det daglige varme vand fik vi fra komfuret, som havde en indbygget vandbeholder. Vandet, vi brugte, fik vi fra en brønd ude i gården. Far havde installeret vingepumper i både køkken og bryggers. Det var rart, at vi kunne pumpe vandet op indendørs. Hver lørdag var det den helt store badedag. Mor fyrede op i gruekedlen, og vi børn fyldte den med vand fra vingepumpen. Når vandet var blevet varmt, kunne det pumpes over i et stort badekar. Her blev det stadig via pumperne tilsat koldt vand, til den rette temperatur var opnået. Derefter gik det efter tur. To unger af gangen i badekarret. Der var slåskamp om, hvem der skulle være den første. Dem, som kom først i, fik mest glæde af det varme vand. At det så også var mest rent, tænkte vi vist ikke så meget på. Så gik turen ind i stuen og hen til kakkelovnen. Der stod vi og varmede vores små ender, inden vi skulle op på loftet i vores kolde soveværelser. Legetøj, som nutidens børn leger med, kendte vi ikke noget til. Vi drenge lavede selv vores legetøj, og kun fantasien satte grænser for vores opfindsomhed. Vi synes for eksempel, at der manglede musik til vores aftensange, så vi gik i gang. Vi fik fat i nogle gamle cigarkasser, som dengang var lavet af balsamtræ. Vi sømmede et bræt på kasserne og skar nogle huller i låget. Af tynd stoltråd og elastikker lavede vi strengene. De blev sat fast i enden af kassen og fastgjort med skruer i toppen af brættet, så vi kunne spænde strengene. En lille pind dannede nodestolen. Med disse primitive instrumenter spillede vi til vores aftensang. Det har sikkert lyttet forfærdeligt, men vi morede os bragt. For det meste legede vi ude. Vi fik lov til at bygge en hule i haven, som var vores ridderborg. Vi skar og snittede svær og skjolde af træ. Selvfølgelig lavede vi også flitsbuer, slangebøsser og drager. Et rigtigt liv for raske drenge, og vi var vist mere vilde end nutidens børn. Pigerne var også ganske fingernemme. De strikkede og syede tøj til de tøjdukker, som mor havde lavet til dem. De tegnede også påklædningsdukker og lavede tøj til dem i massevis. Det var en beskæftigelse, som jeg mange gange hjalp dem med. Men de blandede sig også i vores lege, og det gik ikke altid stille for sig. Som jeg har fortalt, havde vi en stor have. Den var en herlig tumleplads for os unger. At vi ikke mistede livet dengang, er lidt af et mirakel. I haven ud mod vejen stod fire birketræer. De var vel omkring en 4 meter høje. Den brugte vi naturligvis som klatretræer. Vi legede Tarzan, og et af vores mest yndede numre var, og klatte helt op i toppen af træet. Det var der nu ikke noget dramatisk i. Nej, det dramatiske var, at når vi var kommet helt op, så lod vi os falde bagover. Vi styrtede med hovedet først ned igennem grenene. Når vi nåede den nederste gren, greb vi fat i den, vendte rundt og landede med benene på jorden. Ja, jord var nu så meget sagt, for under træerne var en stenhøj med blomster. De højere magter må have holdt hånden over os, når vi kunne slippe godt fra denne leg uden kraniebrud. Mor var et troende menneske og gik blandt andet til møde i pinsebevægelsen ude på Blejdomsvej. Om søndagen gik vi i søndagsskole på en vej i nabolaget. Det var en af pinsemissionens medlemmer, som holdt bibeltimer og søndagsskole nede i kælderen i sit hus. Her var sang og musik, og vi unge syntes, det var meget hyggeligt. Der var altid et bolsje, når vi kom. Når vi havde været der 4 gange i træk, fik vi et glansbillede. Billederne var motiver fra Bibelen. Vi syntes, de var meget flotte, og vi havde da også hørt historien, som billederne refererede til. Billederne og bolsjet har nok styrket vores interesse, for vi mødte troligt op hver søndag. Vores far tilhørte den apostoliske kirke. Her kom vi også en gang imellem. Det var i den afdeling, som lå i Byglandsgade. Imens jeg er ved religionen, vil jeg fortælle om en episode, som gjorde et dybt indtryk på os børn. Min lillebror var blevet meget syg. Det var noget med hans lunger, og han var mere eller mindre opgivet af lægerne. Mor tog ham hjem fra hospitalet for at pleje ham den sidste tid. Mor sad ved hans seng døgnet rundt. Ved siden af sengen stod primusen med en kedel vand på. Den varme damp fra kedlen blev ledt ved hjælp af en slange ned under et klæde, som lå over hans ansigt. Han lå en 3-4 dage i dampbad, og ustandsligt var min mor ved hans side. Mor fik far til at tilkalde sin præst, for min bror blev stadig dårligere. Præsten kom, og han kaldte os alle hen til min brors seng. Her knælede vi ned og bad for min lillebror. Min mor fortsatte med dampbadet, og på mirakuløs vis fik han det bedre. Efter et par uger var han, til lægens store overraskelse, kommet over sin sygdom. Noget sådan giver stof til eftertanke. Far og mor havde et telt. I deres sommerferier kørte de på deres cykler rundt i landet. Men helt slippe for os unger kunne de nu ikke. De havde altid de 2 mindste med. Vi andre blev parkeret ved fars familie. Det var nu ikke så slemt at være i pleje. Jeg blev altid godt forkælet af min faster i Keplersgade. Endelig havde vi børn, der også glæde af teltet. Vi slog det op på græsplænen og overnattede i det. Det synes jeg var meget spændende. Om sommeren trappede vi tit ned til Amager Strand. Vi læssede vores sæbekassebil med teltet og alt vores harpengud. De mindste placerede vi oven på læsset og vadede så tværs over Amager. Det var jo et her, jeg lærte at svømme, og men på en lidt ejendommelig måde. Dengang var der en bro på Amager Strand, som vi kaldte for Kilometerbroen. Jeg mener, den oprindeligt var blevet brugt af en eller anden sundfart. I hvert fald var der en platform for enden af broen, som var forsynet med fortøjningspæle. Fra platformen hoppede folk på hovedet i baljen. Der var altid et læben af unger på platformen. Uheldigvis blev jeg skubbet i vandet af et af disse børn. Jeg kunne ikke svømme, og der var 4 meter dybt ved platformen. Da jeg havde fået hovedet oven vandet igen, brugte jeg arme og ben som en gal. Det lykkedes mig at få mig bjerget prustende hen til trappen. Men intet er så galt, uden at det er godt for noget. Da jeg havde sundet mig lidt, forekom det mig ikke mere farligt, end at jeg selv hoppede ud 1 gang til. Efterhånden lærte jeg de rigtige svømmetag, og så kunne jeg bare det. Når dagen var gået og fedtemaderne spist, vendte vi næsen hjemad og traskede tilbage til Nebraskavej. Det var nogle trætte unger, som blev lagt i seng efter sådan en dag. Langs med naboens hæk havde vi en række frugttræer. Far gik ofte ude på havegangen og beundrede sine træer og glædede sig til den kommende høst. Den var et væsentligt supplement til vores daglige kost. Æblerne blev pænt pakket ind i papir, hvert æble for sig. De blev opbevaret frostfrit til senere brug. Vi unger, som for det meste altid var sultne, fandt på, at vi da havde æblerne på træerne. De var ganske vist sure, men skidt med det. Snedige som vi var, tog vi en bid af hvert æble, men vel at mærke på den side, som vendte ind mod naboen. Der gik ret lang tid, før det blev opdaget, og så var det vores nabo, som afslørede os. En dag, hvor han talte med min far over hækken, pralede far vist lidt rigeligt med sine flotte æbler. Det blev vores skæbne, for naboen mente, at det var vores æbler, som så lidt mærkelige ud. Da far opdagede, at det mærkelige udseende skyldtes tandmærker, var han godt klar over, hvem der havde sat mærkerne. Elmegården, som lå først på Kongelundsvejen, dyrkede fortrinsvis kartofler på sine marker. Når kartoflerne var taget op med håndkraft, lå de visne toppe tilbage på jorden. Det var vi unger heller ikke længere om at udnytte. Vi tændte ild i de visne toppe, fandt en glemt kartoffel hist og pist og smed dem på bålet. Vi sad rundt om bålet og stirrede ind i gløderne. Efter en stund ragede vi kartoflerne ud, nu var de blevet helt sort. Jeg kan endnu fornemme smagen af disse kartofler. Let branken og halvrå, men vi spiste dem med god appetit. Senere på året, når vinteren satte ind, brugte vi vores hjemmelavede ski og slæde. Det var en herlig tid, og det hentede adskillige gange, at vi i vores iver faldt gennem sneen, som dækkede grøfterne. Så stod vi der i vand til livet. Det var bare med at få mavet sig op igen, og så gik det i fuld firspring tilbage til huset. Når vi kom hjem, så var det af med kludene og tørre dem på en snor over komfuret. Vi måtte pænt holde sengen, til tøjet var tørt. Vores juleaften blev altid reddet. Mor fik en julekurv fra børnenes kontor med julemaden. Det var den traditionelle julemad, det vil sige flæskesteg, rødkål og ris til risengrød. For os var det et festmåltid, at der også var lidt julegodter med i julekurven, satte bare kronen på værket. I julemåneden lavede vi alle sammen julestads. Det var hyggeligt at sidde i det varme køkken med ilden i komfuret. Vi lavede kræmmerhuse, flettede julehjerter og lavede lange kæder af stanjol. Det var noget, far havde skaffet på sit arbejde. Af kreppapir lavede vi røde og hvide roser, alt imens vi sang julesalmer af fuld hals. Vores stuer blev pyntet op med guirlander. Det var næsten som Aladdins hule. Vi nændede ikke at tage julepynten ned 1. januar, så den blev hængende en måneds tid endnu. Julegaver var det naturligvis lidt småt med, men det blev der altid til en pakke til hver. Som regel var det noget, mor selv havde lavet. Det kunne være vanter, huer eller strømper. Vi kom også til juletræsfest i fars menighedshus i Byglandsgade. Det var altid en stor oplevelse for os børn. Festen begyndte med, at der blev serveret varm chokolade med vin og brød til. Derefter dansede vi omkring juletræet inde i salen. Jeg mindes det som et kæmpemæssigt træ, pyntet med hvide og røde vimpler af kreppapir. Her kom også en julenisse, som efter vi havde sunget salmerne, legede alle de kendte juleleje med os. Efter vi havde faret rundt i salen og leget en times tid, kom vi til aftenens højdepunkt. Julenissen delte godteposer ud, og derefter gik vi tilbage til salen, hvor vi havde fået chokolade. Her var der nissedamer, som gav os en gave hver. Gaverne var aldersbestemt, så vi fik aldrig det samme hvert år. Så det var en rigtig julefest. Om søndagen fik vi samtidig wienerbrød og rundstykker til vores morgente. Vi løb op til bageren på hjørnet af Snesøvej og Englandsvej. Her købte vi gammel brød fra dagen i forvejen. For en krone fik vi hele 2 store poser med rundstykker, wienerbrød og franskbrød. Det var rart. Når vi kom hjem, varmede mor brødet i ovnen, og så var det lige så frisk som nybagt brød. Til fastelavn var vi børn altid ude og rasle. Vi lånte tøj af far og mor til vores udklædning. Jeg havde taget fars jakke på med vrangen ud af. Den var nu rigelig stor til mig, så jeg smøgede ærmerne lidt op. Med en brændt prop malede vi overskæg, eller sværtede hele ansigtet til, så vi lignede næger. Fastelavns søndag rendte vi rundt i nabolaget, sang og raslede ved alle dørene. Om mandagen gik vi op på Amager Brogade. Her måtte forretningerne stå for skud. Det var som regel 2 ører, vi fik. Men mange begge små giver, som ordsproget siger, en stor å. Vi sluttede altid af på Christianshavn ved vores onkel og faster i Sankt Annæ Gade. Her havde de en skomagerforretning. Vi skulle synge vores fastelavnssange for dem. Bagefter blev vi trakteret med chokolade og boller, og her vankede der altid en hel krone. Når vi kom hjem, gjorde vi resultatet op. Vi stablede toøerne oven på hinanden og talte som gale. De mest ihærdige af os fik som regel raslet et par kroner sammen. Sammenlagt med kronen fra min onkel havde vi så 3 kroner. Det var mange penge dengang. Hen på foråret, når sneen smeltede, blev markerne totalt oversvømmet. Dengang var der ingen kloakering i København S, hvor vi boede. Og da Amager som bekendt ikke ligger ret meget over daglig vande, var vores område nærmest at betragte som en stor indsø om foråret. Men det forstod vi unger skam også at udnytte. Vi stjal et par døre fra fars materialebunke, som var ganske stor. Han byggede nemlig vores hus af nedrivningsmaterialer, som vist nok stammede fra den lille lave husrække, som lå i Holmens Kanal, der hvor overformynderiet nu ligger. Nå, men det var dørene. Vi fandt ud af, at de kunne bruges som tømmerflåder. Vi slæbte dem over til marken og smed dem i vandet. Der var 2 unger med på hver flåde, og med et par kæppe som stager gik det bare derudad. Som regel endte det godt, men det hændte da også, at vi faldt af flåderne. Og det var noget af en katastrofe. Dels blev vi selvfølgelig våde, og dels sad vores træsko fast i mudderet. Men der var ingen kære mor. Træskoene skulle findes igen. Det var det eneste fodtøj, vi havde, så vi blev ikke bare våde, men også indsmurt i mudder over det hele. Vi var godt klar over belønningen for vores sømandskundskab, eller mangel på samme. Sandsynligvis ville det indbringe den sædvanlige endefuld. Men den tid, den sov, mor kom jo først hjem om aftenen. Det var ikke kun på marken, vi var udsat for den store forureningskatastrofe. Det skete også i haven. Da der som sagt ikke var kloakeret på Amager dengang, havde vi kun en simpel retirade med avispapir som rengøringsmiddel. Dog aldrig Socialdemokraten. Når retiraden var fyldt, skulle den selvfølgelig også tømmes. Far gravede blot et hul i jorden til vores efterladenskaber, som efter udtømningen blev dækket til. Det virkede ikke kun som gødning. Det var de rene dyrefælder. Det skete adskillige gange, når vi galopperede som vilde rundt i haven, at vi støtte på disse dyrefælder. Og der stod vi så, midt i vores ildelugtende efterladenskaber. Vi sank i til midt på lårene. Det var nu ikke det værste, for det kunne skylles af igen. Næh, det værste var træskoene. De hang altid fast i hullet. De skulle graves frem med de bare hænder, og det var knap så morsomt. På den tid havde vi ingen radio i vores hjem. Mor havde en rejsegrammofon, som blev flittigt benyttet. De af pladerne, jeg bedst kan huske, er Jul i den gamle købmandsgård og sangen Tante Anna. Det var nok, fordi min mor hed Anna. Far var lige så opfindsom som vi børn. Han fandt ud af at lave et krystalapparat. Det blev vores første radio. Nu er dette simple apparat kun beregnet til hovedtelefoner, og det var ikke særlig praktisk i så stor en familie. Men far fandt på råd. Han placerede hovedtelefonen i en krystalskål, og så havde vi pludselig en højttaler. Det var naturligvis ikke en på 60 watt eller derover, men den kunne da bruges. Når hørespillet familien Hansen af Jens Locker var i æteren, så hang vi alle sammen ind over bordet og lyttede til de svage stemmer fra krystalskålen. Det var noget, vi alle sammen satte stor pris på. Når min faster og kusine fra Keplersgade kom på besøg, så kom der rigtig gang i grammofonen. Den fine stue blev åbnet, og møblerne flyttet. Så var der liv og glade dage. Hele familien dansede på livet løs. Det er nok det, som lagde grunden til min interesse for dans. Lommepenge til os børn var der selv sagt ikke råd til. Og dog, hver søndag fik vi 5 øre hver. Det var lige nok til 1 is i muslingeskal. Vi fik kun skal på den ene side. Skulle der en skal på hver side af isen, så kostede den hele 7 øre. Jeg tror, mors bankforbindelse var den lokale købmand. Her købte hun på bog. Det var naturligvis praktisk, men på den anden side også skidt, når pengene er få. En gang om ugen blev regningen betalt, eller så meget som mor kunne afse. Jeg tror ikke, købmanden var utilfreds med mor som kunde, for der blev aldrig lukket for det varme vand. Tværtimod, Når vi gik til købmanden for at betale regningen, fik vi altid et stort kræmmerhus af avispapir fyldt med bolcher. Det var naturligvis en aftale, at vi skulle dele bolcherne ligeligt. Men jeg tror nu ikke, jeg kan sige mig fri for at snuppe et enkelt på vejen hjem. Imens vi er ved handel, så havde vi en onkel og tante, som boede i Dronningens Tværgade. Her havde de en slagterbutik. En gang om ugen kørte mor der ind på cykel. Det var en lang cykeltur, og som regel var en af os med hende. Hun havde altid et barn med på cyklen, og hun knoklede som en lille hest. Af onkel og tante fik hun grisehaler, grisetær og leverpostej gratis. Det var det sul, som blev brugt til vores sulevælling. Det var normalt ikke noget, folk ville spise, men vi syntes, det var en udmærket kost. Mor var en kærlig dame med et varmt hjerte. Det bankede ikke bare for os, men for alle, hun kom i kontakt med. Hun kendte en fru Knudsen, som boede på Vestermarksvej. Hun var enke og meget syg af tuberkulose. Uden tanke på sig selv eller på resten af familien, tog mor hver dag over og hjalp fru Knudsen. Det blev hun ved med, lige til fru Knudsen døde. Mors menneskekærlighed kom til udtryk på mange måder. For eksempel kendte vi en familie, som boede i Wildersgade på Christianshavn. De havde 3 børn og var mere fattige end os. Det resulterede i, at mor inviterede de 3 børn på sommerferie hos os. Mors motto var, at var der nok til 8 mennesker, kunne der godt blive til 3 mere. At det var os, som skulle passe på børnene i dagligdagen, bekymrede ikke mor. Nabolagets børn og vores skolekammerater nød også godt af mors store gæstfrihed. Efter skoletid kom den store invasion til haven. Der var altid en hoben børn hjemme ved os. Jeg tror, de syntes, der var sjovere i vores have. Vi havde næsten frie tøjler og var altid parat til at afprøve nye numre. At vi var stride, får jeg tit at vide af min kone. Hende traf jeg nemlig ude på Nebraskavej. Min mor havde noget familie i Aarhus, som blev inviteret til at besøge os. De kom spacerende fra Sundby Vesterplads i deres fine tøj, belæsset med kufferter. Deres sko var godt støvet af slakkevejen. Det var nok ikke lige det, de havde drømt om at opleve i København. De skulle i øvrigt også forbi Elmegårdens store svinesti, som lå på Kongelundsvej. Grim lugt for sarte næser. Jeg husker min kone som en lille fin frøken med sløjfe i håret. Da hun godt træt og støvet så os halvvilde unger, var hun parat til at rejse hjem med det samme. Jeg derimod blev straks vildt forelsket i denne lille søde pige på bare 8 år. Denne børneforelskelse har holdt sig lige siden, og nu har vi dog været gift i 44 år. Under besøget fik gæsterne stillet første salen til rådighed. Vi andre pakkede os sammen nede i stuen. Vi knægte synes som sagt, at de aarhusianske småpiger var søde, om end lidt generte. En aften satte vi en stige op til deres gavlvindue. Vi ville se, hvordan de havde indrettet sig. Det skulle vi nu aldrig have gjort. Pigerne, som lå i deres senge, blev panikslagne, da de så vores grinende ansigter uden for vinduet. Mor havde en hobby. Hun elskede at fotografere. Hendes kamera var et Kodak bokskamera, primitivt, men efter datidens forhold ret godt. Hun lavede også selv sine billeder. Vi synes, det var spændende at se billederne dukke frem på fotopapiret. Det var den rene trolddom. Det foregik altid om sommeren, for mor havde ikke noget rigtigt mørkekammer. Hun brugte klorsølvpapir til sine billeder. Inde i stuen, i fuld dagslys, lagde hun først sit negativ i en kopieringsramme og derefter et stykke klorsølvpapir. Rammen blev lukket, og hele herligheden blev lagt ud på et bord i solen. Her lå det cirka 5 minutters tid, afhængig af, hvor kraftigt solen skinnede. Rammen blev båret ind i stuen igen, og fotopapiret kom ned i fremkaldebadet. Efter et par minutter eller 3 dukkede billedet frem. Vi unger hang ind over bordet for at se det. Det var lige spændende hver gang. Efter en kort skyldning kom billedet over i fixerbadet. Når det var færdigfixeret, blev det skyllet grundigt og lagt til tørre på nogle aviser. Det var bruntonede billeder, mor fik ud af det. Desværre er de alle sammen gået tabt med årene, men på grund af mors erfaring lærte jeg også at lave billeder. Jeg blev bidt af en gal fotograf, og min interesse for fotografering har jeg stadigvæk. Vi unger tog tit ud til Kongelunden, som lå cirka 6 km fra vores hjem. Det foregik med sæbekassebilen eller på løbehjul. Der legede vi hele dagen og kom først hjem ved 7-tiden om aftenen. Sjovt nok var vores forældre aldrig nervøse, når vi sådan stak af. De har vel tænkt, at når vi blev tilstrækkeligt sultne, så skulle vi nok vende snuden hjem af. Amager Fælled var dengang en militær skydebane. Bag Artillerivejens kaserne, der hvor cykelstien går fra Artillerivej til Amager Fælledvej, var standpladserne for deres kanoner. Når der var skydeøvelser, blev der hejst en stor trækugle op i en høj mast. Når kuglen var oppe, var al færdsel på fælleden forbudt. Der blev skudt med skarpt fra kanonerne, og det var nogle ordentlige brag, der lød. Det var ikke altid, soldaterne sigtede lige godt. Det var naturligvis meningen, at granatnedslaget skulle foregå inde på fælledens område. Men jeg husker, at der var et tilfælde, hvor granaten havnede inde i en have. Så vidt jeg husker, kom der gudskelov ingen mennesker til skade ved uheldet. Nå, men tilbage til fælleden. Vi unger elskede at lege derovre. Dengang gik kalvebodløbet helt ind til den grønne fælde. Ja, der var sågar en lille smule strandbred med sand. En gang imellem badede vi derovre. Vandet var selvfølgelig ikke så rent som ved Amager Strand, men det tænkte vi vist ikke så meget på. Det kunne hende, at imens vi badede eller legede derovre, blev den store trækugle hejst. Så skal jeg love for, at vi tog benene på nakken. Det gik i fuld firspring tværs over fælleden til sikkerheden bag diget. Granatnedslagene fra skydeøvelserne havde lavet store huller i jorden. I disse huller var der vand, et sandt paradis for haletusser og hundestejler. Dem fangede vi og tog med hjem i et syltetøjsglas. Vi skiftede deres vand regelmæssigt med nyt vand fra hullerne. Til vores store overraskelse fik haletusserne først et par små ben, og senere endnu et par. Til sidst faldt halen af dem, og så havde vi nogle bitte små frøer. Dem satte vi over i vandhullet igen, men hundestejlerne beholdt vi i vores syltetøjsglas. For enden af Artillerivej lå en losseplads. Den rodede vi unger også på. Det var utroligt, hvad folk smed ud, og lossepladsen blev leverandør af ting og sager, vi unger kunne bruge. Her hentede vi gamle barnevogne. De var fortrinlige til at lave biler af. Af barnevognskassen lavede vi et karosseri med førerhus og døre. Nu havde vi rigtige små biler. Det synes vi var herligt. På den anden side af diget, som gik fra Kongelundsvej til Sluseholmen, lå nogle små øer i kaldeboderne. Så vidt jeg husker, hed de vist Koklapperne. Øerne var okkuperet af måger og andre vadefugle. Masser af måger. Vi vadede gennem vandet ud til øerne, der var ikke særligt dybt. Ved højvande gik vandet os kun til livet. Men det var ikke ustraffet at gå i land på Koklapperne. Mågerne sendte mange klatter fra luften ned over os. Men det tog vi nu ganske roligt. Vi kunne altid tage en dukkert på hjemturen. Elmegårdens heste græssede om sommeren på fælleden. Når bonden havde reddet sine heste ud på græs, tog han aldrig hestenes hovedtøj med hjem. Det blev lagt ved tøjerpælen sammen med hammeren, som han brugte, når hestene skulle flyttes. Det var noget, vi hurtigt fandt ud af. Vi gav hestene hovedtøjet på, løste dem fra grimen og hoppede op på hestene. Vi red rundt på hele fælleden med dem. Mærkeligt nok opdagede bonden det aldrig, eller også sagde han bare ikke noget til det. Vi har altid haft hund, da vi var børn, og det var altid schæferhunde. Hunden deltog i vores lege. Vi spændte den for eksempel for vores legevogn. Så løb den alt, hvad remmer og tøj kunne holde til, ud af Kongelundsvejen med os unger ombord. Den så ud til at nyde det, ellers havde den nok heller ikke gjort det. Det var rart at have en hund som kammerat. Vi opfattede den nærmest som en del af vores børneflok. Kongelundsvejen var en dejlig legeplads. Der var dybe grøfter på begge sider af vejen, som man kunne springe over, når vi legede et tag fat. Det gav naturligvis en våd sok en gang imellem, men det tog vi med. Dengang var der ingen trafik på Kongelundsvejen. Den næsten eneste, vi så, var den daværende kronprins Frederik, når kronprinsen skulle ud til sin tjeneste på Kongelundsfortet. Også min onkel benyttede Kongelundsvej, når han kørte materialer ud til fars husbyggeri, som var knap så kongeligt. At min onkel var en særdeles opmærksom bilist, måtte jeg og min storebror sande. Vi havde taget nogle tørrede grønkålsblade i haven. Nu skulle vi lege voksne, så vi tog noget silkepapir, af den slags, man fik brød pakket ind i. Vi gik op til grøften på Kongelundsvejen og fandt os et rimeligt leje på grøftekanten, men dog uden for synsvide. Af det medbragte silkepapir og de tørrede grønkålsblade rullede vi cigaretter. Vi tændte cigaretterne. Med en heftig hosten og kvalme til følge røg vi vores hjemmerullede cigaretter. Hvorfor ved jeg ikke. Vores forældre røg nemlig ikke. Nå, men det var min onkel. Han kom desværre forbi i sin bil. Jeg tror, at både vores hosten og den kraftige røg fra grøftekanten var årsagen til, at han standsede bilen for at se, hvad demon kunne være. Da han så, det var os, guldblege i hovedet af kvalme, i vores forsøg på at være voksne, lod han noget gå for ret. Dog måtte vi love ham, at vi aldrig gjorde det mere. Det var vi mere end villige til. En smøg af tørret grønkål var tilstrækkeligt til at love hvad som helst. Han holdt sit ord. Vi fik ingen endefuld denne gang. Det var dog ikke kun leg alt sammen. Vi havde vores daglige pligter. En af disse pligter var, at vi skulle plukke grønt til vores kaniner og høns. Vi kørte ud med sæbekassebilen, medbringende to sække. På grøftekanterne plukkede vi fandens mælkebøtter. Der skulle være lidt rod på dem, det elskede kaninerne. Lektielæsningen hørte også med til dagens pligter. Nu kan lektier ikke fyldes i sække, så resultatet af dette pligtarbejde var ikke umiddelbart målbart. Det kunne først ses på eksamensresultaterne. Huset, vi boede i, var far 4 år om at bygge. Det var på 4 værelser og et stort spisekøkken samt et bryggers. Så vi lå altid i byggerod. I stuen var der 2 værelser. Hvert værelse var på ca. 25 kvadratmeter. Køkkenet var lige så stort. På første sal var der 2 værelser med skrå vægge. Taget og den lodrette del af væggene dannede en lang skunk i begge sider. Det var nogle pragtfulde huler, hvor vi tilbragte megen tid. Pigernes hule var i den ene side, og drengenes i den anden. Senere byggede far en havestue til huset. Den blev også lavet af nedrivningsmaterialer. Det var brugte mursten. De blev læsset af ude på vejen, og så gik vi drenge i krig med murhammeren. Vi rensede stenene for gammel mørtel. Vi fik 10 øre for at rense 100 sten, så vi gik rigtig til den. Her må jeg nok indrømme, at når far havde talt de rensede sten op og afregnet med os, snød vi ham. For frække som vi var, huggede vi nogle af de rensede sten, som så gik ind i den næste afregning. På den måde kom daglønnen lidt hurtigere hjem den næste dag. En gang om året var vi sammen med familien i skoven. Det kunne være i Søndermarken på Frederiksberg eller i Dyrehaven i Klampenborg. Det var en større udflugt. Vi travede op til Sundby Vesterplads med hele menageriet. Dengang var der nemlig ingen busdrift på Amager. Først senere oprettede, jeg tror han hed Vindeke, en busrute fra Amager Boulevard til Finderupvej. På Sundby Vesterplads mødte vi fars familie. Vi kørte med sporvogn ud til Trianglen, og herfra videre med linje 14 ud af Strandvejen til Klampenborg. Vi kørte altid med de åbne sporvogne, de såkaldte skovvogne, der havde et trinbræt i begge sider. Konduktøren gik på dette trinbræt, når han billetterede os. Da vi nåede Klampenborg, hankede vi op i bagagen og vagede videre til en åben plads i skoven. De medbragte tæpper blev bredt ud, for nu var det fodringstid. Mor tog skotøjsæskerne med maden, termoflaskerne, kopperne og øllet frem. Når vi havde spist, legede vi børn tage fat eller skjul. De voksne tog sig en lille lur i skyggen. Senere på dagen legede vi 2 mand frem for en enke sammen med de voksne. Så gik turen tilbage til Amager. Da vi endelig kom hjem, havde vi unger med garanti ikke kræfter til at lave unoder. Det blev til en fedtemad med sukker på, og derefter på hovedet i seng. Denne årlige udflugt står for mig som noget af det bedste i min barndom. De af os, som havde fået ferieplads, eller som skulle til deres tidligere ferieværter i skolesommerferien, var bare heldige. De fik nemlig altid nyt tøj til ferien. Det fik vi også fra børnenes kontor. Vi hentede det ude på en skole på Frederikssundsvej. Alt tøjet var ens. Pigernes kjoler var ens, og drengenes bukser og skjorter var ens, så man kunne altid se, at vi kom fra børnenes kontor. Men vi var ligeglade. Vi var glade for vores nye tøj. De af os, som ikke havde en ferieplads på landet, tog med på Gabriel Jensens ferieudflugter. Det var helt gratis. Turen kunne for eksempel gå ud til Husumfortet på Vestvolden. Lederne tog sig pænt af os. De sørgede for, at vi morede os. De arrangerede boldspil etc., og det var meget sjovt. Vi blev også fodret af på turen, og som regel var der lidt sukker godt. Vi børn gik på Højdevangens skole, og da der ikke var noget, som hed skolebusser dengang, træskede vi de 3 kilometer til skolen og hjem igen, når skoledagen var forbi. Det kunne godt være barskt om vinteren i korte bukser, striktrøje, træsko og bare knæ. Sært nok kunne jeg godt lide at gå i skole. Og hvor utroligt det end lyder, har jeg kun fået spanskrøret at smage én gang. Det var en gang, hvor gårdvagten opdagede, at jeg og en skolekammerat tændte en cigaret på WC'et nede i gården. Det var nu ikke, fordi vi røg, men det skulle da lige prøves. Men det gode var jo ikke evigt, og da jeg var 13 år, gik jeg ud af 7. klasse. Jeg ville gerne have læst videre, men det tillod vores økonomi ikke. Vi måtte alle pænt ud og arbejde og hjælpe til med familiens underhold. Det var trist, at de glade drengeår nu var forbi. Efterhånden blev det lidt for meget for min mor med fars drikkeri. Det var ikke blevet mindre med årene, så de flyttede fra hinanden. Vi børn og vores mor flyttede ind i Lille Strandstræde nummer 11. Det var en elendig lejlighed. Huset var lavet af bindingsværk og næsten ikke til at opvarme. Der var WC i gården. Ja, WC er måske så meget sagt, men det kunne da bruges, når man var godt trængende. Vasken i det lille hul, vi havde som køkken, var forbundet til tagrendens nedløbsrør. Om vinteren frøs nedløbsrøret til med det resultat, at vi selvfølgelig måtte bære vores affaldsvand ned til gårdens kloak. Det værste ved flytningen var vel nok, at vi savnede vores have, far og alle vores kammerater. I huset i Lille Strandstræde kendte vi ingen. Det var fortrinsvis beboet af folk, som om dagen opholdt sig i det tilstødende Nyhavn. Altså folk, som var på flasken og prostituerede. Det var et rigtigt slumkvarter, og vi tog ikke ud om aftenen. Vores gode tumleplads havde vi heller ikke længere, og hvad kan man lege i en gade? Jeg tilbragte en del tid nede på Kvæsthusbroen. Der var rigtig gang i skibstrafikken, så jeg sad på en fortøjningsbøje og betragtede havnearbejderne, som massede med det forskellige gods. Jeg tror, at mine søskende kedede sig mere end jeg. I begyndelsen drev min lillebror og jeg rundt på må og få. Byen som sådan var ukendt for os børn. Vi turde heller ikke gå for langt væk, for tænk, hvis vi ikke kunne finde hjem igen. Da vi boede på Amager, syntes vi, at Amagerbrogade var langt væk, men den indre by kunne for os lige så godt have været et helt andet land. Driveriet kunne naturligvis ikke fortsætte, så jeg fik en budplads i et ismejeri i Rosenborggade. Det var op på arbejde kl. 6 om morgenen og først fri kl. 6 om aftenen. Om søndagen arbejdede jeg dog kun til kl. 12. Om vinteren var det en kold omgang at bringe mælk ud. Mælken var stivfrossen, og mælkekapslerne svævede oven på fløden en 4-5 cm ud af flaskehalsen. Man kunne ikke håndtere flaskerne med vanter, så det gav nogle blåfrosne fingre. Når der ingen budærende var, vaskede jeg flasker. Det foregik i et rum bag forretningen. Når flaskerne var skyllet og tørret, gik vi i gang med at fylde dem med mælk. Efter påfyldningen satte vi mælkekapslerne på med et særligt apparat. Vi fik mælken fra Vissinge Mejeri. Det var et lille mejeri i nærheden af Glostrup. Jeg kørte nogle gange derud for at hente en halv drittel smør. Sådan en vejede ca. 30 kilo. Det var en stor vægt på en budcykel, især når føreren af cyklen selv kun vejede 40. Jeg kunne godt lide at være i ismejeriet. Min løn var 18 kroner om ugen. De 16 betalte jeg hjemme, men nu havde jeg da hele 2 kroner til mig selv. Og hvis jeg var heldig, kunne jeg redde ekstra 2 kroner i drikkepenge, så jeg var en holden mand. Når jeg så lægger al den mælk, jeg drak, til, så var det en helt pæn løn. Mælken kom fra mejeriet i store mælkejorde. Kaffefløden blev blandet af piskefløde og mælk. Det gjorde indehaveren selv. Folk kunne også selv komme med deres kander og få mælken direkte fra jungen. På den måde var mælken billigere. Det var en lang arbejdsdag, jeg havde, og selvom jeg godt kunne lide det, var det en brat opvågning til de voksnes verden. Så kom den 9. april 1940. Om morgenen gik jeg gennem Gothersgade til mit arbejde. Uden for Kongens Have stod tyskerne med deres maskinpistoler parat. De jagede folk over på den anden side af gaden. Hele Kronprinsessegade var fyldt med deres militærvogne. Jeg selv inde i Kongens Have var der fyldt med tyskere. Deres flyvemaskiner fløj brummende og truende lavt over husene. Folk, jeg mødte på min vej, var chokerede og opskræmte. Det var en tavs og trykkende dag. Jeg vil indrømme, at jeg længtes efter at komme hjem til min familie, også selvom det var i Lille Strandstræde. Efterhånden blev det for meget for mor med den elendige lejlighed i Lille Strandstræde. Hun fandt en anden lejlighed i Borgergade nummer 7. Den har garanteret været dyrere at bo i, for den havde 3 værelser og et pænt køkken. At der også var eget toilet, satte bare prikken over i'et. Det var den rene luksus. Men med blandt andet mit tilskud til indkomsten, klarede hun det. Jeg var nu blevet næsten 14 år og skulle snart konfirmeres. Det var naturligvis et stort problem for min mor at skaffe konfirmationstøj til mig. Men også her trådte de godgørende foreninger til. Min storebrors konfirmationstøj blev syet om til min størrelse. Sko, skjorte og butterfly fik vi i en forretning på Nørrebrogade, og alt blev betalt af foreningen. Hvilken forening det var, har jeg desværre glemt. Min fars familie havde aldrig besøgt os, da vi boede i Lille Strandstræde alene med mor. Men de fik en invitation til konfirmationen. Jeg tror, de alle sammen troppede op for at glæde mig. Traktementet var meget beskedent. Det bestod blot af kaffe og kager med et glas kirsebærvin til. Men jeg synes alligevel, jeg havde en god dag. Jeg fik jo de dejlige gaver. En frakke af min onkel Emanuel, et par handsker af min onkel Jørgen og 25 kroner kontant af min far. For dem købte jeg en brugt cykel, den første cykel i mit liv. Desværre kom far ikke med til konfirmationen. Han inviterede mig til en anden dags fest ude ved sig selv på Amager. Den dag kom min onkel Jørgen også. Jeg synes, det var en god dag. De gjorde alt for, at den skulle være hyggelig. Til sidst måtte jeg følge min onkel Jørgen hjem. Han var blevet lidt lettere tilsjasket og havde brug for lidt støtte. Han boede i Tyrolsgade. Senere besøgte min far os i Borgergade. Mor og han besluttede at flytte sammen igen. Jeg tror egentlig, at de gjorde det for os børns skyld. Vi flyttede i hvert fald ud til Nebraskavej igen. Det var rart at komme tilbage til de vante omgivelser og kammeraterne. Københavns indre by var ikke rigtig noget for os unger.